Děkuji vám všem za veškerou podporu, za každou modlitbu. A osobně musím říct, že jsem pravděpodobně měl malou víru, protože jsem ani neočekával, že budu tak požehnán, jako jsem byl v průběhu těch dnů. A Pán Bůh pro mě udělal mnoho úžasných věcí a jsem mu za to nesmírně vděčný. Děkuji taky organizátorům, že teda vstoupili do toho risku, že mě tu vzali, ale jak říkám, bylo to pro mě osobně veliké požehnání. Jsem taky vděčný Robinovi za to svědectví, které tady dneska bylo, protože já myslím, že ono tak zapadlo velice trefně i do toho úvodu, který dneska mám, protože dnes naposledy zůstáváme u toho Jidáše, teda předpokládám, že příští rok už o Jidáši nebude, asi by se hodilo i něco jiného. Takže dnes naposledy, a když jsem už před mnoha měsíci tak vytvářel ty témata, jak si to rozdělíme, tak si říkám, no ten Jidáš, to je tak těžké téma a tak náročné. A ta slova asi směřují, že budeme mluvit o hodně negativních věcech v životě člověka. A říkal jsem si, no tak musíme skončit nějak dobře. No jenže jak skončit dobře na konci života Jidáše? A nakonec jsem se rozhodl, že bych chtěl dneska, aby ta dnešní zvěst byla o Boží milosti. A když tady Robin mluvil to svoje svědectví, tak jsme viděli, kolik problémů, kolik špíny, kolik bolesti, ale to, co učinilo rozdíl, byla Boží milost. A tak je tomu asi v životě každého člověka, který byl zachráněn. Není to o tom, že najednou jsme se začali více snažit, že najednou jsme do toho dali více energie, nebo cokoliv jiného. Je to Boží milost, která zasáhne a přivodí změnu člověka. A o stejné Boží milosti chceme teda dneska hovořit a hned na začátek vás poprosím, abychom se postavili. A přečtu text, který nebude o Jidáši, i když i k tomu Jidáši se ještě trošku dostaneme. A je to text z prvního listu Timoteovi z první kapitoly, 12. až 17. verš. První list apoštola Pavla Timoteovi, první kapitola, verše 12. až 17. A je to opět text o Boží milosti, která se stala v tomto případu apoštolu Pavlovi. Čteme tam ve jménu Pana Ježíše následující. Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. Ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel s litování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. Pane, tobě nech je vzdána veškerá čest a veškerá sláva i tohoto večera, protože ty jediný jsi hoden. Přijmi i z našich srdcí. Amen. Můžete se posadit. Jak už jsem řekl, slyšeli jsme svědectví Robina a to, z čeho Pán Bůh svou milostí zachránil. Tady jsme četli svědectví apoštola Pavla a opět bychom řekli stejný jakýsi vzor, jak žil a z čeho ho Pán Ježíš Kristus zachránil. Jak to žil? Říká, že byl rouhač. Rouhal se Bohu, i to zmiňoval Robin. Apoštol Pavel byl dokonce pronásledovatel a mnozí to známe, jak pronásledoval křesťany a snažil se je vyhubit, protože je považoval za sektu, za nebezpečnou skupinu lidí, chtěl je zlikvidovat. Byl násilník, neštítil se při té své činnosti násilí, zatýkal, byl svědkem kamenování Štěpána a říká, a přece jsem došel s litování. A přece jsem došel s litování. Jak je to možné, že takový člověk dojde s litování? On dává odpověď a říká, způsobila to Boží milost. Milost našeho Pána se rozhojnila. A tak ze mě, násilníka, rouháče, pronásledovatele, se stal Boží člověk. Ze mě, který jsem největší hříšník, se stal hříšník, který je zachráněný. Chtěl bych přidat ještě několik krátkých svědectví. To první, které bych chtěl zmínit, také svědectví o Boží milosti, je svědectví Stuarta McAllistera. To byl evangelista v Jingilově. Kdo jste se dostali do Jingilova, tak jste ho pravděpodobně slyšeli. Já se Stuartem už několik let znám a chtěl jsem se podělit o to jeho svědectví, protože nejsem si úplně jistý, ale myslím, že ani vlastně úplně plně tentokrát v Jingilově nezaznělo. Stuart byl člověk, který v 15 letech utekl z domu. Pocházel ze Skotska, žil ve Skotsku a když mu bylo 15, tak ve vší radostí utekl z rodiny. Nemohl to s nima vydržet, nemohl to už dále snášet ty staromodní názory rodičů. Jeho veškeré vzdělání bylo základní vzdělání. Už nikdy víc nechodil do školy, nikde nepokračoval. A protože byl ve společnosti podobně smýšlejících lidí, tak samozřejmě dostal takovou práci, kterou takovou typ lidí dostane, stal se z něj vyhazovač v baru. A říká, že vlastně celý svůj život až do 20 let se pohyboval někde na hraně zákona a měl jediný cíl, nedostat se do kriminálu. Říkal, to byl můj jediný životní cíl, nedostat se do kriminálu. V té době žil s vdanou ženou, takový byl životní styl. Byly tam další ženy, byl tam alkohol, a život prostě, dalo by se říct, hrozivý. Ale potom přišla ta Boží milost. Paradoxně, anebo možná neúplně paradoxně, ale tak to někdy Pán Bůh dělá, že on se prvně dotkl té ženy a ta žena potom svědčila mu, ano, pravdu, totálně změnil svůj život a věděl, že nemůže zůstat v takovém vztahu, věděl, že dokonce ani nemůže zůstat v tom prostředí, kde byl a tak krátce, docela brzo, po tom, co se stal křesťanem, přijel jednu zajímavou nabídku a to, aby se dal do služeb, dalo by se říct, jedné misijní organizace a ta misijní organizace v té době se zabývala tím, že distribuovala Bible do východní Evropy za železnou oponu. A tak několik měsíců po tom, co se stal křesťanem, už byl na cestě do Jugoslávie, kde měl převést ve větším vozidle zásilku Biblí. A on říká, já jsem se celé roky jsem žil tragickým životem a mým cílem bylo nedostat se do kriminálu. Potom jsem konečně uvěřil a měl jsem jiné cíle a první, co se mi stalo, je, že mě zavřeli. V Jugoslávii hned při první akci ho zadržela policie, našli všechny ty Bible, strávil tam, jestli se nemýlím, 6 týdnů ve vězení. To zatknutí probíhalo tak, že ho zamkli do dodávky, tam ho nechali 6 hodin na rozžhaveném slunci a snažili se ho různými způsoby přinutit mluvit. Stuart i přesto zachoval chladnou hlavu a humor. A tak, když se ho zeptali, pro koho pracujete, řekl pro otce. Kdo platí vaši cestu? Můj otec. Jaké má zaměstnání váš otec? Šéfuje vesmíru. Po druhé vězení, které vyzkoušel, bylo ve vězení v Brně. Stejná událost, byl zastaven v Mikulově na hraničním přechodu, taky vezl zásilky Biblí českých, ruských, byl zadržen na hraničním přechodu v Mikulově, strávil několik týdnů ve vězení v Brně. Ale potom ta jeho služba pokračovala, v dnešní době pracuje pro organizaci nazvanou Ravi Zacharias Ministries, která sídlí ve Spojených státech amerických, je evangelistou, je takovým propagátorem evangelizačních hnutí, jezdí po celém světě. Jak zásadní radikální obrat. Z člověka, který byl násilník, vyhazovač z baru, který se živil činností, která je v rozporu se zákonem, který měl pouze strach, aby se nedostal do kriminálu, se stal člověk, který je šířitelem evangelia, kterého si Pán Bůh používá, který jezdí doslova po celém světě a je Božím nástrojem. Ta Boží milost změnila Robina, změnila apoštola Pavla, změnila Stuarta. No, bylo to ještě jedno svědectví o Boží milosti. A to by mohla být možná i moje svědectví a věřím, že svědectví mnohých z nás. Kdy už z Boží milosti, musím říct, jsme se narodili do křesťanských rodin. Narodili jsme se do rodin, kde nás rodiče přinesli Pánu ve křtu a v té chvíli jsme vstoupili do smluvního vztahu s všemohoucím Hospodinem a stali jsme se Božími dětmi. A z Boží milosti jsme měli rodiče, kteří nás k Pánu Bohu vedli a vychovávali a byli jsme v křesťanském prostředí, v církvi, ve sboru. A z Boží milosti jsme od toho nejútlejšího věku rostli v poznávání Pána. Samozřejmě, když pokřtíte dítě, tak ono neví toho mnoho o Pánu Bohu, nechápe to intelektuálně, není tam zapojena jeho vůle, ale přesto věřím, na základě toho, co říká písmo, že Pán Bůh i z nemluvňaty dokonce před narozením komunikuje, dává jim svého ducha, dává jim svou víru. Ale potom samozřejmě je třeba dalšího vývoje. A je třeba intelektuálního vývoje, je třeba poznávat Pána, ale je třeba i jakésiho pokroku v otázce vůle. Aby i ta vůle se přiznala, aby člověk potom mohl vyznat, ano, já chci následovat Ježíše Krista a žít pro něj. A jestli si někdo projde takovou cestu, no tak to je úžasná Boží milost. Víte, my to možná někdy bereme tak trošku samozřejmě. Úžasné svědectví je těch drogových dílerů a podobných. Ano, to je velká Boží milost. Ale je to úžasná Boží milost, když nás Pán Bůh ochrání od té nejrůznější špíny a nejrůznějších katastrof. A z Boží milosti jsme vychováni v rodině, v důvěře v Pána Ježíše Krista. To je úžasná Boží milost. Ano, tady také hrozí hodně nebezpečí, že se naučíme jen něco napodobovat nějaké chování a nikdy tam nepřijde to naše vědomé rozhodnutí nasledovat Pána Ježíše Krista. Ta nebezpečí jsou všude. Ale my dnes mluvíme o Boží milosti, která působí, která chrání, která zachraňuje a zachraňuje v každém věku. Právě proto jsou i v těch vedlejších stanech programy pro děti, kde děti jsou volány k Pánu Ježíši, aby dělali další kroky na cestě spolehnutí se na něj. Právě proto tady máme mladé lidi, máme tady nejstarší lidi, protože pokud člověk nezažil ten dotek Boží milosti, nevydal svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak to potřebuje udělat. A je jedno, jestli mu je 15, 50 nebo 80. Pokud člověk nevydal svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak to potřebuje udělat. A může to udělat i dnes. Víte, lidé se často ptají, proč je na světě vlastně tak mnoho zla. A když přemýšlím o Pánu Bohu a o tom, co dělá, a o tom světě hříšném, a o tom, jak jsme všichni hříšníci a že hřích plodí další hřích, tak si říkám, že bychom se možná měli častěji ptát, Pane Bože, proč je na světě tak mnoho dobra. Proč je tady ještě pořád tak mnoho dobra na tom světě? Teď my jsme hříšní, dopouštíme se hříchy, ty hříchy plodí další katastrofy, rozbité rodiny, rozbité vztahy, rozbité společenství, rozbité sbory někdy. Proč je na světě tak mnoho dobra? Protože Pán Bůh je dobrý a milostivý a je tady s námi jeho milost. Milost, kterou on dokonce nabízí nevěřícím a hříšníkům. Milost, kterou dává nám, kteří mu patříme. Někdo by mohl říct, tak proč se ta Boží milost neprojevuje více v mém životě? Proč já musím nést tolik bolesti v mé rodině? Proč zrovna moji rodiče se musí pořád hádat? Proč zrovna mě museli zradit kamarádi? Proč zrovna mě musí ponižovat ve škole? Kde je ta Boží milost? Proč se já nemohu dostat ze svoje závislosti? Proč mi Pán Bůh nepomůže? Kde je ta jeho dobrota a milost? A někdo může jít dál a zeptat se, no a kde byla ta Boží milost v životě Jidáše? Teď tady mluvíme o Jidáše. Proč ho Pán Bůh nezachránil? Kde byla ta milost? Kde byl Pán Bůh, když ho ďábel tak sváděl, až ho totálně zničil? No kde byl Bůh? Proč mu nepomohl? Tady bych se mohl vrátit do dvě evangelizace zpátky a říct, že jsem přesvědčený, že ta Boží milost tady vždycky je a vždycky byla a dokonce i v životě Jidáše. Ale problém je, že my ji často nevidíme. Nevidíme Boží milost v našem životě, v mém životě ji často, tak často nevidím. A možná ne ani v tom životě Jidáše. A právě proto, a to je vlastně to poslední, co chceme s Jidášovým životem udělat dnes, chceme se podívat na to, jak Pán Bůh neustále nabízel svoji milost právě i Jidáši. A chci se podívat s vámi konkrétně na čtyři projevy té Boží milosti v životě Jidáše. Ten první projev Boží milosti v životě Jidáše je ten, že Pán Bůh Jidáše vůbec stvořil. A přečtu verš ze Stvoření z první kapitoly Bible. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Ano, Bůh stvořil člověka. Víme, že začal s Adamem a s Evou. Proč ho stvořil? Protože chtěl. Pán Bůh stvořil člověka, protože chtěl. A chtěl ho milovat. Proto ho stvořil. Pán Bůh nestvořil člověka, protože ho potřeboval, jak nám někdo řekne. Nebo někdo řekne, Pán Bůh stvořil člověka, protože mu bylo smutno, tak potřeboval někoho, aby se podělil se svou láskou. Ne, Pán Bůh nás tady nepotřeboval, ani jednoho z nás. On byl dokonalo sama v sobě. On nepotřeboval žádného člověka. On zažíval dokonalou lásku v rámci svaté trojice, ve vztazích Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. V tom byla veškerá plnost a Pán Bůh byl dokonalý a nic navíc nepotřeboval. Ale Pán Bůh chtěl. Chtěl Adama a Evu, chtěl každého z nás, jak jsme tady. Chtěl nás. A rozhodl se, že nás bude milovat. A chtěl nás tady mít a proto tady dneska jsme. A když se Pán Bůh dívá na to, co stvořil, tak říká, že to stvoření bylo velmi dobré. Stvoření člověka bylo velmi dobré. Byl nadmíru spokojen. Víte, člověk občas něco udělá, něco si naplánuje a říká si, no to bude úžasné. A můžete si naplánovat kde co. Můžete si naplánovat dobrou dovolenou nebo kde co. A potom zjistíte, že se to úplně nepovedlo. A potom vám je možná dokonce líto, že jste do toho investovali energii. Pamatuji si na jeden vyšlap mládežovi, který se konal v té době snad ještě 9. května. A naše třanovická mládež tam měla znázornit jednu scénku. A byla to scénka Proměnění nahoře. A bratr Zbyšek, který tady na táboře má na starosti duchovní poradce a oázu, ten byl takový čerstvý vojenský vysloužilec, přišel z vojny a víte, jak to na vojně bývá, občas tam zbývá nějaký prošlý materiál nepotřebný a tak bratr Zbyšek přišel s tím úžasným nápadem, že to proměnění nahoře by mohlo mít i jakési vizuální efekty a že použijeme dymovnici. A už si nepamatuju přesně, jestli jsem hrál Mojžíše nebo někoho jiného, ale byli jsme tam prostě tři chlapci, postavili jsme se tam a vypravěč řekl, i zahalil je oblak. Ale ta dymovnice přece jenom se nějak nemohla úplně nastartovat, tak my jsme tam stali jak tři svaté obrázky a ten oblak pořád ne a nepřijít, ale potom postupně přicházel a tak nebylo tak špatné, že tak pozdě přišel, ale on už neodešel. A celé to malebné údolí, kde se měl odehrávat ten program, bylo prostě totálně zadýmeno, zakouřeno a čekalo se, že by se mohlo pokračovat s programem a pokud si to pamatuju správně, tak se potom rezignovalo na pokračování programu v tomto místě a postoupili jsme dále. No člověk občas něco vymyslí, chce něco udělat a nakonec nemůže úplně přesně říct, že to bylo velmi dobré. Ono to mělo své kouzlo, dobře se na to vzpomíná, ale přece jenom my lidé uděláme občas věci, o kterých potom nakonec neřekneme, že byly velmi dobré. Ale Pán Bůh stvořil člověka a říká, toto je velmi dobré, protože Pán Bůh přesně ví, jaký bude výsledek. Dokonale ví, jaký bude výsledek. Dokonale věděl, co stvořil, koho stvořil a jaké to bude mít důsledky. A řekl, to je velmi dobré. Pán Bůh je dárce každého života, nejenom Adama a Evy. Pán Bůh stvořil každého z nás, kdo jsme tady. A Pán Bůh tedy stvořil i Jidáše. A Pán Bůh za celým svým stvořením, za stvořením každého člověka říká, že to bylo velmi dobré. Proč Pán Bůh stvořil Jidáše? Pozor, nestvořil ho proto, že ho potřeboval. Nestvořil ho proto, aby ho zradil, to určitě ne. Stvořil ho jako každého jiného člověka pro své vyvýšení, proto aby i Jidáš byl jeho dítětem. Proto Pán Bůh stvořil člověka. Protože ho tady chtěl pro své vyvěšení. Když řekne, že Pán Bůh stvořil člověka pro své vyvěšení, tak nám to přijde tak strašně egoistické. Ale když druhým dechem řekneme, že v tom božím vyvýšení je naprosta dokonalost a naprosté štěstí pro člověka, pro mě, tak už to najednou tak egoisticky nezní. A ať už je to Adam s Evou, Kain a Abel, nebo třeba Abraham, David, Petr, Pavel či Jidáš, ať už je to třeba Pascal, nebo Luther, Hitler, nebo Stalin, Bůh všechny stvořil se stejným záměrem, který je popsán v listu Timoteovi. Náš spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Proto Pán Bůh stvořil všechny. Tady je napsáno, aby všichni lidé došli spásy. Všichni. A jestli všichni, tak i ten Jidáš, i ten Stalin, i ten Hitler, i já, i každý, kdo je z nás. Pán Bůh chce, abychom všichni došli spásy a poznali pravdu. Pravdu. O té pravdě jsme už hodně mluvili. A to je Boží plán od počátku pro každého člověka. A jestli pro každého, tak i pro Jidáše. Všichni ti, které jsem tady jmenoval, všichni měli příležitost. K ním všem byl Pán Bůh milostivý. Mnozí tou milostí pohrdli. Bůh je volal k pokání, nabízel jim svoji další milost, ale mnozí odmítli. A přestože Pán Bůh věděl, že člověk padne do hříchu, Pán Bůh ho přesto stvořil. A právě v tom je ta úžasná milost. Že ani naše hříšnost a bída nezastavila Boha od toho, aby nás stvořil. Ani hříšnost a bída Jidáše nezastavila Boha od toho, aby ho stvořil. Protože kdyby hříšnost měla zastavit Boha od stvoření člověka, tak bych tady nebyl já. Protože jaký je rozdíl mezi mnou a Jidášem? Na kvantitě nezáleží. Stejně jako on, tak já jsem hříšník. Ale Pán Bůh nás tady chtěl, přestože jsme hříšníci. A chtěl tady Jidáše. Někdo by mohl říct, nebo já bych mohl říct, že on mě vůbec nemusel stvořit. Mohl by říct, Michala, toho raději ne. Vždyť co on mi nadělá problému na tom světě, kolika lidem on ublíží, kolikrát mě zklame. Kolikrát někomu zalže, kolikrát zůstane necitný k potřebám dalších lidí, kolikrát bude zabírat místo někomu, kdo by udělal tu službu mnohem lépe. Takového Michala, toho raději nestvořím. Ale to si Bůh neřekl nikomu. Ani o mně, ani o tobě, ani o Jidášovi. Stvořil mne i tebe, i Jidáše. Ano, já vím, je to všechno zakryto jakousi rouškou tajemství. A já nechci říct, že úplně chápeme všechno z boží mysli a z božích záměrů nechápeme. Ale to, co je strašně důležité a co je projevem boží milosti pro Jidáše, stejně jako pro mě a pro vás, je, že ta boží milost se projevila v tom, že on nás vůbec stvořil. Mne, tebe Pán Bůh tady chtěl. A to, že přestože věděl o naší bídě, hříšnosti, o našem trápení, o našich těžkostech, o těch trápeních, které prožíváme v rodině, kdybychom si třeba klidně řekli, že by bylo lepší, abychom tady nebyli. Ale to, že tady jsme, je obrovský projev boží milosti. Takže to byl ten první projev boží milosti pro Jidáše. Teď jdeme k tomu druhému. Ten druhý projev boží milosti je ten, že Ježíš Jidáše povolal za učedníka. To je druhý obrovský projev boží milosti. A přečtu to z Markova evangelia, to povolání učedníků. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12 Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boenergos, což znamená synové hromu, Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeofa, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškareckého Jidáše, který ho pak zradil. Těchto 12 učedníků si Ježíš vybral. Četli jsme ty jména Petra, Jana, Jakuba, ale také Jidáše. A nebyl to nahodilý výběr. V Lukášovu evangeliu čteme, že předtím, než je povolal, tak Ježíš strávil celou noc na modlitbách a zápasil. Zápasil předtím, než je vybral, než je oslavil, než je povolal. Nikde nenajdeme, že by si vyvolil Jidáše k něčemu jinému než ty ostatní. Ale tady v tomto textu je jaksi definované, k čemu je vyvolil, proč si těch 12 vybral. A tam jsou tři věci. Aby byli s ním, aby kázali evangelium, aby vymítali zlé duchy. Proto si je vyvolil, všech 12, včetně Jidáše. Aby byli s ním, aby kázali, aby vymítali zlé duchy. To byla důvod, proč si je vybral. To bylo, k čemu je chtěl použít. Nikde nenajdeme, že 11 vyvolil proto a Jidáše proto, aby ho zradil. Ano, tady je ta poznámka, že to byl ten Jidáš, který ho pak zradil. Ale to neznamená, že ho vyvolil pro tuto zradu. Že ho vyvolil, protože věděl, že bude potřebovat nějakého zrádce. Takhle to vysvětluje Jidášovo evangelium. Možná jste slyšeli o Jidášovu evangeliu, které bylo před několika lety publikováno, vydáno, nalezeno. A to Jidášovo evangelium tvrdí, že nebo hovoří vlastně, kromě mnoha dalších věcí, ve své podstatě to, že Ježíš Jidáše nakonec konkrétně oslovil a řekl mu: Jidáši, ty jsi vlastně ze všech nejchytřejší, ty jedině to tu chápeš a proto přicházím za tebou, aby si udělal tu nejdůležitější, to nejdůležitější dílo. Jidáši, ty mě musíš zradit, jinak ten plán se nepovede. A Jidáš, protože byl Ježíši tak oddán, tak šel a zradil ho. To víceméně takto Jidáše zobrazuje právě to jeho evangelium. Dělá z něho hrdinu víry. A mluví o něm jako o tom, který byl vyvolen, který dostal za úkol, který byl vybrán Ježíšem za učedníka jenom s tím jediným cílem, aby byl tím zradcem. Ale písmo svědčí o opaku. Písmo svědčí o tom, že Pán Bůh, Ježíš, stále toužil nabídnout i Jidášovi milost. Proto si ho vyvolil za učedníka. Aby byl vedle Ježíše, aby slyšel, aby se ho Boží slovo mohlo dotýkat. A opět musíme zacitovat ten stejný verš. Náš spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. Všichni i Jidáš. Ježíš chtěl, aby Jidáš došel z pásy a poznal pravdu. Proto to jeho povolání je známkou jeho milosti. On chtěl, aby on slyšel to jeho kázání, aby toho zastavilo na jeho hříšné cestě. Chtěl, aby slyšel, když Ježíš říkal, že blahoslavení jsou ti, kdo mají čisté srdce, aby přemýšlel sám o svém srdci. On chtěl, aby Jidáš slyšel, že se neoplatí ukládat si poklady na zemi, aby o tom přemýšlel, aby byl obviněn, aby ho to vedlo k tomu, aby si ukládal poklady v nebi. Ježíš chtěl, aby Jidáš slyšel, že jen úzká cesta vede k věčnému životu. Aby on sám chtěl opustit tu širokou cestu a vydat se na tu úzkou. On chtěl, aby Jidáš slyšel, že ten, kdo mu říká pane, pane, ten nevejde do království Božího, ale ten, kdo činí vůli jeho, ten tam vejde. A chtěl, aby to bylo něco, co si Jidáš uvědomí a změní svůj život. A mohli bychom pokračovat se spoustou dalších textů, ale nejenom to, co Ježíš kázal, ale i to, co dělal. Určitě toužil potom, aby to Jidáše zasáhlo. Chtěl, aby viděl toho bohatého mládence, který pohrdl spasením a odešel, protože miloval peníze. Chtěl, aby viděl, jak Ježíš posílá učedníky, aby chytli rybu, aby otevřeli ústa, že tam bude peníz a on tam opravdu byl, aby viděl, že Ježíš je ten, kdo má všechno bohatství světa. On chtěl, aby viděl, jak Marta je schopna obětovat všechno k vyvýšení Ježíše. On chtěl, aby Jidáš viděl tu chudou vdovu, která dá všechno k Boží chvále. On chtěl, aby Jidáš viděl, jak Ježíš uzdravuje, křísí mrtvé, vyhání demony. Proč? Protože Ježíš chtěl být k Jidáši milostivý a chtěl ho zastavit na jeho hříšné cestě. A tohle Pán Bůh dělá pro každého. Tohle Pán Bůh dělá pro každého z nás, kdo jsme dneska tady. On nám chce být milostivý. A nezáleží na tom, jakých hříchů jsme se dopustili. On tu stejnou milost nabízí člověku. Co s ní uděláme? Možná někdo řekne, ale kde je ta Boží milost v mém životě? Víte, jedním ze zásadních projevů Boží milosti ve vašem životě je to, že jste teď tady na tomto místě. To je úžasná Boží milost. Protože jste tady, na místě, za které se mnozí dlouho, dlouho modlili. Jste tady, kde je teď zvěstováno Boží slovo, kde slyšíte o tom, že pravda je v Ježíši Kristu a to je obrovský Boží dar do vašeho života. A to, že si to neuvědomujete nebo že to na tom nevíte, to na tom nic nemění, že to je pravda. To, že dneska jste tady pod zvěstí Božího slova, je úžasná milost, kterou vám Pán Bůh dává. Možná jste tu milost už obdrželi mnohokrát, možná jste už mnohokrát slyšeli evangelium, možná mu už dávno patříte, no chvála Bohu. To je úžasná Boží milost. Ale pokud Pánu Bohu ještě nepatříte, pokud ho neznáte, tak dnešní den je nesmírně významným projevem Boží milosti k vám. Protože jsem přesvědčený, že Pán Bůh bude k vám chtít hovořit a dotýkat se vašich srdcí. To je totiž Boží vůle pro každého člověka. Aby člověk vnímal tu Boží milost, aby se ho Boží duch dotýkal. A já nevím, zda ještě někdy další příležitosti dostaneme. Ne, nejde o to, že dneska máme poslední evangelizaci. Ale nikdy nevíme, kdy znovu, zda vůbec se Duch Boží nás ještě dotkne. Pán Bůh je dobrý, to vím. On to bude zkoušet. Ale nikdo nevíme dny ani hodiny, nevíme, co bude za minutu, za hodinu, nevíme, co bude dál. Ale teď Pán Bůh zjevuje svou velkou milost ke každému z nás. Takže tím druhým projevem Boží milosti bylo, že ho Ježíš Kristus Jidáše povolal. To první, že ho Bůh stvořil, druhé Ježíš povolal. A dostáváme se k tomu třetímu projevu Boží milosti. A to je to, možná vychází z toho druhého, že Ježíš Jidáše velice, velice konkrétně volá k pokání. A máme několik situací, kdy Ježíš velice zřetelně volá k pokání. To všechno, co jsem před chvíličkou vyjmenoval, ano, i to bylo volání k pokání. Ale potom jsou některé velice konkrétní, přímo pouze k Jidášovi směřované povolání. A ty bych chtěl připomenout. Jedna z prvních takových výzev k Jidáši je zapsána v Janově evangeliu v 6. kapitole, verš 70. A tam ve chvíli, kdy někteří z Ježíšových následovníků Ježíše začali opouštět, se Ježíš obrací k těm svým 12 a říká jim, nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Proč to Ježíš řekl? Jaký jiný důvod mohl Ježíš v této chvíli mít než ten, aby oni nad tím přemýšleli? Představte si, že by Ježíš si tady vzal několik z nás bokem a řekl, jeden z vás je ďábel. No co by to s váma udělalo? No začali bychom přemýšlet, já, co je v mém životě? A přesně to chtěl Ježíš. Proto to říká, aby oni se podívali dovnitř, podívali na svoje srdce. Kdo? No hlavně Jidáš. Aby se podíval, aby řekl, aby uznal, ano, já jsem to. Já dávám prostor ďáblu ve svém životě. Aby padl na kolena a činil pokání. Proto to Ježíš říká. Velice konkrétní výzva a volání Jidáše k tomu, aby činil pokání. Obrovský projev Boží milosti. Ale jsou tam další, možná snad ještě silnější volání k pokání a to jsou především ty události kolem poslední večeře Páně. Dovolte, že přečtu ten oddíl z Janova evangelia z 13. kapitoly. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškarieckého syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umyvat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, no pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Ježíš myje učedníkům nohy. A on jim jasně vysvětluje, co tímto činem symbolizuje. Že tím symbolizuje, že člověk potřebuje být očištěný od svých hříchů. Člověk potřebuje, aby jeho srdce bylo očištěno. A potom tam velice konkrétně říká, že oni byli vykoupáni. To znamená, prožili tu koupel spasení, uvěřili, prožili znovu zrození, ale říká, ale jeden ne. Jeden ne. Ne všichni jste čistí. A je to velká výzva pro Jidáše. Ale zase nic. Zase neslyší. Zase nereaguje. Usedají ke stolu, aby jedli poslední večeři. Jidáš sedí někde blízko Ježíše. A čteme dál. Ježíš řekl na otázku, kdo je ten, kdo ho zradí, protože to řekl, je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji. Omočil tedy skývu, vzal ji a dal ji Jidášovi Iškariotskému synu Šimonovu. Tehdy po té skývě vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl, co chceš učinit, učiň hned. Poslední šance. Namáčí chléb, podává. Ty jsi ten. Ty jsi ten, který musí činit pokání. Co děláš, Jidáš? Zatvrzuje srdce. A když člověk zastvrdí srdce na výzvu k pokání, ať už to zní jakoliv tvrdě, tak do jeho života vstupuje Satan. Přesně tak to je napsáno. Po té skývě vstoupil do něho Satan, protože Jidáš neposlechl ani toto povolání k pokání, ani tento poslední, nebo jeden z posledních projevů Boží milosti k němu. Zatvrdil své srdce. Milí přátelé, to je strašně seriózní záležitost. Pokud člověk slyší Boží hlas, pokud Pán Bůh ve své milosti, ve své dobrotě se sklání k člověku a volá ho k pokání ne proto, aby ho ponížil, ale aby ho zachránil. A člověk řekne ne. Tak to je otevření srdce ďáblu. A to je strašná tragédie. A toto Jidáš udělal. Možná úplně poslední povolání k pokání je v Getsemanské zahradě. Protože Pán Bůh pořád milostivě působí. Ano, ďábel vítězí v srdci, ale Pán Bůh má moc pořád i toto srdce zlomit a pořád volá, pořád klepe. A myslím si, že snad ta poslední vyslovená Boží milost Jidáši je ta, která přichází po tom zradném polibku, kdy Ježíš reaguje a říká, Jidáši, políbením zrazuješ syna člověka. Není tam vyčítka, není tam kritika, není tam nadávka, je tam dotaz, aby si Jidáš uvědomil, aby Jidáš odpověděl, aby si uvědomil opět hrůznost toho svého počínání. Políbením je zrazuješ. Nic. Přestože to nemáme přesně zapsáno, z kontextu jasně vyplývá, že Jidáš pravděpodobně šel, vybral mzdu, 30 stříbrných a odešel. Pohrdl Boží milosti. Kolikrát Ježíš konkrétně i toho Jidáše volal k pokání? A věřím, že to bylo víc, než tady čteme, protože zdaleka ne všechno bylo zapsáno. Jidáš zatvrdil své srdce, pohrdl. Kolikrát Pán Bůh tebe volal k pokání? K tomu, abys mu dal svůj život. Aby si přestal být králem svého života, aby přestalo tvé já všemu vládnout, aby se začal Bohu vysmívat a zhazovat a říkat mu, ne, to není pro mě. Kolikrát Pán Bůh na tebe klepal jako na toho, kdo je pokrytec, hraje divadlo? Kolikrát Pán Bůh na tebe klepal, abys prozřel a uviděl? Kolikrát? Pokud dneska volá, nepohrdni tou jeho nabídkou, jeho dobroty a jeho milosti. A zbývá poslední čtvrtý projev Boží milosti k Jidáši. A ten pravděpodobně přichází už po smrti Jidáše, protože Jidáš pravděpodobně zemřel ještě dříve než Ježíš. Přesto tím největším, úplně největším projevem Boží milosti pro Ježíše je to, pro Jidáše je to, že Ježíš Kristus na Golgatském kříži umírá za hříchy celého světa, tedy i Jidáše. To je tím největším projevem Boží milosti. Kristus umírá na Golgatě
Izaiáše. Oběť Ježíše Krista opravdu rozděluje celou historii. Protože je to největší projev Boží milosti. Tam zaznělo to dokonáno jest. Zaplaceno bylo za hříchy všech lidí. A já vím, že to je poselství, které už jsme tady slyšeli mnohokrát. A někdy někdo snad dokonce může říct, že už to nepotřebuje slyšet, že už to slyšel tak hodněkrát o tom Ježíši a kříži. Přesto to potřebujeme pořád připomínat, protože to je základ naší víry a základ Boží milosti. Ježíš Kristus umírá na Golgatském kříži za můj hřích, za váš hřích, za hřích Jidáše i kohokoliv jiného, za všechny lidi na celém světě. Ježíš zaplatil a zemřel. 1. Timoteovi 1.15, to je ten text, který jsme četli i na začátku. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Proč to udělal? Připomenu ty známé verše z proroka Izajáše 53. kapitoly. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, mučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. To je oběť Ježíše Krista. A my si ji připomínáme, abychom nikdy nezapomněli, co Ježíš pro nás udělal, my, kdo už víme, a my, které nám to ještě nedošlo, abychom si uvědomili, jakou obrovskou milost nám nabízí Ježíš. A tak si potřebujeme připomínat to, co Ježíš prožil, když byl mučený a odsouzený k smrti za moje hříchy. Když si připomínáme, že ty jeho ruce byly probity hřeby za moje hříchy. Když si připomínáme tu ukrutnou bolest v mukách, kterou se rozhodl podstoupit za moje hříchy. Když si připomínáme, jak tam žíznil na tom horku celý den prakticky a rozhodl se proto pro moje hříchy. Kdy tam bojovalo každý nádech, aby se vůbec mohl nadechnout, tak se musel vzepřít na těch probodených nohou, aby mohl ulevit tomu tlaku, kterým bylo vystaveny plíce. Zápas o každý nádech pro moje hříchy. Kdy tam trpěl věcmi, které nám ani na mesl normálně nepřijdou. Od dotěrného hmyzu přes ty ostré sluneční paprsky, žízeň a nevím kdo co všecko. Pro moje hříchy. Dobrovolně se takto rozhodl. To je Boží milost, ale to není to nejhorší, co trpěl. To nejhorší, co trpěl, je, že když tam visel na dřevě kříže, tak on na sebe vzal hříchy všech nás. Každého z nás. Nejenom z nás, kdo jsme tady, hříchy celého světa, tedy i ty hříchy Jidášovi. Stotožil se s hříchem. Boží slovo říká, že byl prokletím, protože veškerý hřích světa byl koncentrován na to jedno místo. A bylo to tak tragické, že Pán Bůh musel od něho odejít. Protože Bůh nemůže být v přítomnosti tak strašného hříchu, protože on je svatý. A on tam visí sám, opuštěn dokonce svým otcem, a to bylo to nejtěžší utrpení, které prožívá. Ale přesto se rozhodl toto podstoupit, protože je milostivý. A protože takto se projevuje jeho milost k Jidáši, ty každému z nás a ke mně. Taky. Zemřel, sestoupil do pekel, vstal z mrtvých a žije. A to je ta úžasná sláva. Sláva Boží moci. Sláva Boží milosti. My víme, jak to skončilo, Jidáš to nevěděl. My víme, že Ježíš zvítězil nad smrtí, nad hrobem, že v jeho vzkříšení může být i naše vzkříšení, věčnost, naše věčnost s ním v dokonalosti, to všechno už víme. To je ta Boží milost. Co s ní uděláš? Co uděláš s tou Boží nabídkou, před kterou tě dnes Ježíš Kristus klade? On umřel za tebe. Největší projev Boží milosti ze všech. On tu Boží milost tobě projevuje dalšími různými způsoby, o tom jsme hovořili. Ale každopádně každý, kdo je tady, si může být jistý, že Pán Bůh mocně projevuje svou milost k vám a moc každého z vás miluje, ať jsme jakýkoliv. Dovolte, že zakončím jedným krátkým příběhem. Je mi jasné, že každý příběh, který se snaží ilustrovat Boží milost, prostě je absolutně nedostatečný ve světle toho, co Pán Bůh opravdu udělal v Ježíši Kristu na kříži. Ale je to příběh, který sdílím poměrně často a který je pro mě velkým jakýmsi příkladem té Boží milosti a dobroty. A je to vánoční příběh o tom, jak jedni rodiče už to nemohli zvládnout se svým synem, který samozřejmě pod tíhou toho nadšení z přicházejících Vánoc dělal hlouposti a zlobil a rodiče museli šáhnout k takové výhrušce a řekli, tak ještě jednou uděláš nějaký ten přestupek, tak nebudou žádné dárky, nebude večeře štědrovečerní a půjdeš spát na půdu. Dostaneš suchý chleba a vodu a takové budeš mít Vánoce. No jo, jenže to se stalo. Rodiče myslí, že když bude tak tvrdý trest, tak tvrdá vyhruška, že to zabere, ale nezabralo. A chlapec opět se dopustil toho, za co byl kritizován. Co teď rodiče? Mávnout rukou? No to není moc výchovné. Taťka říká, dobře, ber si deku, maminka ti připraví vodu a chleba a jdeš na půdu. Maminka se snažila ještě přimlouvat, že jsou ty Vánoce, že by to snad se nějak jinak mohlo vyřešit. Táta stal na svém, chlapec šel na půdu. Se slzami, s pláčem, šel spát na půdu. Manželka přijde za manželem a říká, toho tam opravdu necháš tak? A on říká, nenechám. Vzal si deku, krajíc chleba, sklenici vody a šel strávit Vánoce se synem. To je Boží milost. Boží milost znamená, že Pán Bůh nemávne nad naším hříchem rukou. Boží milost znamená, že on tam jde s náma. Boží milost je víc než tento příběh, protože on tam jde za nás. A tak pozývám každého z vás, kdo jste na tuto Boží milost ještě neodpověděli, abyste to udělali dneska. Jde to udělat velice jednoduše, že člověk prostě řekne, Pane Bože, já chci tuto milost přijmout. Já se chci ve víře spolehnout na to, co jsi pro mě udělal na kříži. Přicházím k tobě jako hříšník, přicházím k tobě s vyznáním svého hříchu, své nedokonalosti a prosím, abys mi to odpustil, abys mě přijal, abys mě vedl. A Pán Bůh ve své milosti slyší ty, kdo volají, slyší ty, kteří prosí, slyší ty, kteří činí pokání a dává svou milost. Zachraňuje a to na věky. Přijměte tuto milost i dnes. Zavolejte k němu. Skloníme se, budeme se modlit. Můžete už teď klidně volat k němu. Já se pomodlím a potom opět bude nasledovat výzva, kdy se zeptám, jestli je tady někdo, kdo něco takového chce učinit i v tom dnešním dni. Bude ta příležitost pro každého z nás, aby dneska řekl Ježíši ano. Modleme se. Nebeský Otče, skláníme se k tobě, který jsi tak štědrý ve své milosti. Ne jednou, ne dvakrát, ale mnohokrát nás voláš. Mnoho k nám ukazuješ na tvoji velikou milost a každý, kdo je dneska tady, se může o tom přesvědčit, protože dnes je voláš, že ten dnešní den, to, že můžeme být tady, že jsme tady, je projevem tvoje veliké milosti. A tak tě prosím o ty, kteří tu tvoji milost zakoušejí ve svém srdci dnes poprvé, kteří vevnitř cítí, že je čas pro změnu, že něco musí udělat, kteří vidí svůj hřích a chtějí ho vyznat, prosím tě, buď jim milostivý a dej jim sílu říct ano na to pozvání, které jim dnes dáváš. Dej, aby k tobě přišli. Způsob to v jejich srdci a stvoř víru v jejich srdci. O to tě dnes prosíme. Amen. V této chvíli prosím, abyste zůstali ve sklonění. Prosím, abyste měli zavřené oči. A chci se i dnes takto veřejně naposledy na tomto evangelizačním týdnu zeptat, jestli je tady někdo, kdo by chtěl dneska odpovědět ano na tu nabídku Boží milosti. Pokud je někdo takový tady, prosím vás, zvedněte v této chvíli ruku. Děkuji vám, můžete dát své ruce dolů. Prosím skupinu, aby tady přišla teď v této chvíli a vedla nás ve zpěvu písně. Abychom se připojili ke zpěvu té písně k Boží chvále, nebo se modlili. A opět chci pozvat každého, kdo ve svém srdci cítil, věděl, že vás Pán Bůh volá a kdo ví, že potřebuje učinit zásadní rozhodnutí ve svém životě pro Ježíše. Pozývám vás, přijďte tady dopředu. Kéž vám Pán Bůh posílí a dá vám rozhodnost k vašim rozhodnutím.
Uslyš, Páně, mého srdce głos, každá o tobě mysl poruša je, tak tě kocham, Jezu, tak tě kocham. Ciebie o tym śpiewać chcę, na skrzydłach chwały Twej mą duszę nieś. Tak Cię kocham, Jezu, tak Cię kocham. Tak bym chciał wiecznie
Děkuji ti, nebeský Otče, za všechny, kteří tě milují i za ty, kteří dneska pocítili tu touhu milovat tě a být milováni. Prosíme tě, aby ty sám ty rozhodnutí, která byla učiněna, si zapečetil v srdcích a prosíme tě, aby si nepřestával působit v nás všech ostatních. Do tvých rukou klademe i zbytek tohoto večera a očekáváme na tvé další působení. Amen.